триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про ситуацію на фронті, а також про атаки українські по енергооб'єктах та портах Російської Федерації. І будемо про це говорити з нашим наступним співрозмовником Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Має бути з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Отже, почну з Покровська, тому що зараз найбільше говорять якраз про це місто на лінії фронту. Є дані від нашого головкома, що у Покровську висадився десант, зокрема головного управління розвідки. Працюють і інші війська, і триває операція з витіснення сіл РФ з міста. Ну і за даними Інституту вивчення війни, у спецоперації беруть участь в ці кілька вертольотів, які висадили підрозділи спецпризначенців в окремих районах, де раніше росіяни заявляли, що вони, ну, якби, що вони захоплені. А мені видається, що це чи не вперше ми бачимо такий підхід долучення спецпідрозділів, аби втримати місто і саме в міській забудові витіснити ворога. Як оцінюєте ці дії?
Та ніяк, власне кажучи, нормально все з цієї точки зору. Оборона Сєвєродонецька, 22-й рік. Пригадайте, коли наші механізовані бригади посипалися, вимушені були відійти за річку. Рішенням головнокомандувача Залужного направлений був в Сєвєродонецьк наші спецпризначенці, які тримали місто ще декілька місяців. Не знаю, наскільки тоді була доцільність, але з точки зору воєнної це нормально. І ситуація, в чому специфіка Покровська? В тому, що оточення, як про яке от тренділи і Герасимов, і Путін особисто, його ж насправді не відбулося, вони хотіли оточення, вони хотіли оточити наше угруповання сил, найбільше, найпотужніше на фронті, там сконцентровані підрозділи, і ну, влаштувати другий Маріуполь, а там, дивишся, і фронт посипеться на інших ділянках. Але з південного заходу вони зайти змогли, 51-ша армія їхня, яка вирішила усидіти на двох стільцях одночасно і пробивати, знайшли слабину, пробити коридор на Дружківку, зайти в тил. Це дуже небезпечний виступ був, тому що якби вони там закріпились, це вони заходять в тил Константинівці-Дружківці і там рушиться фронт. І одночасно у них стояла головна задача обійти Покровськ з півночі. Одночасно з двома задачами вони не справились зараз. Оцей виступ вибивають наші захисники, одні з найбільш класних, потужних корпусів. І тут на це я звернув увагу. Там от завершується операція по ліквідації Дружківського виступу. Тим часом не змогли оточити, значить, починаємо такі фронтальні штурми. Але на відміну від Авдіївки, Бахмуту, того ж Сєвєродонецька, Лисичанська, росіяни дійшли більш досконалої техніки. Це просочування, ну, вона враховує систему нашу тактику оборони, її слабі місця. Але і потребує значно більшого рівня координації, управління, зв'язку з підрозділами, які просочуються з тими двойками-тройками. Фактично, це тактика спецназу. Це тактика спецназу, і там половина Покровська, зараз отой Вінігрет, у мене іншого нема порівняння, де тут наші, тут ваші. Тут. Одні кажуть, там росіяни контролюють нашу логістику. Контролюють. А ми контролюємо їхню логістику. Зет-блогери на це жалуються. Одні кажуть, там половина, 60% Покровська під контролем росіян. Зетники кажуть, ні, там під контролем українців. Тому що ну, це навіть не сіра зона. Це зона от такий вишиванка, вибачте. І тут і наші, і ваші, і одночасно всі ведуть бойові дії. Те, що це техніка спецназу, який якраз навчений працювати в таких форматах, то це так. І звісно, тому і сирський прийняв рішення спрямувати підрозділи спеціального призначення. Зараз там і ССОшний спецназ працює, і з інших структур, в тому числі з ГУРМО. ГУРМО, чому так прославилось, якийсь ждун-дрон російський підсвітив висадку нашої розвідувально-диверсійної групи. Ми бачимо висадку порядка 11-12 людей. Це РДГ, класична ССОшна, по кількості особового складу. Один транспортний вертоліт, інший вогневого прикриття. Це не десант як такий. Це робота групи спеціального призначення. Така повсякденна робота. Якби її не підсвітили, очевидно, ніхто б про це і не згадав. Тому що це важка, складна робота наших спецпризначенців, про яку не згадують. Буданов би не підстрелили тоді росіяни в 2016 році нашу групу на відході з Криму. Можливо, ніхто би не знав і про цей подвиг наших розвідників. Тож не концентруйтесь на деталях, а дивіться на ситуацію в цілому. Там сконцентровано зараз багато різних підрозділів спеціального призначення, всі навіть перераховувати не буду, і не, я думаю, не варто. Які навчені діям, якраз аналогічним тим способом проникнення, які здійснює противник. І тут, очевидно, навіть не тільки кількість визначає, а і рівень навченості. Тому що очевидно, що росіяни готувалися до такого способу проникнення. До слова, на Куп'янському напрямку абсолютно аналогічна тактика. Тому тут рівень навченості визначатиме. Ну і другий момент – це дрони. Дійсно, чиї дроноводи виявляться кращими? Птахи Мадяра чи орківські, їхні там якісь зграї. Ці два фактори визначать долю Покровська. Єдине, що утримати завжди простіше, ніж потім вибивати з зайнятих позицій. Ну, Вовчанськ, тому приклад такий красномовний. Коли якщо ворог закріпився, витіснити його дуже складно. І отут до початку починаємо. Завершується фактично розгром тої кишки в бік Добропілля на північ. Ну, в принципі, це можуть стати наші оперативні резерви, які можуть серйозно вплинути на розблокування Покровсько-Мирноградівської агломерації з півночі.
До речі, про цю частину фронту, оцей Добропільський виступ, який вдалося тоді обрізати, так, і говорили навіть західні медіа про оточення росіян і їхня доля невідома. І про це майже не говорять, але не так давно Головком говорив про квадратні кілометри, які вдалося зачистити якраз в цьому напрямку. Тобто є шанс, що і це будуть наше, ну і ця частина оборонців стане такою додатковою силою для підсилення якраз тих, хто оборонить Покровськ.
Ну так, дійсно, тут загрози, до слова, там з півсотні точно вже орків поповнили обмінний фонд, і це дуже добре. Цей виступ, який складав загрозу для нас, він ліквідованим, він може перевернути ситуацію в протилежному напрямку. Власне, ми зняли загрозу в тил Константинівської, Дружківської групіровки сил, і ці найбільш підготовлені ж бригади і корпуси можуть бути використані для розблокування, навіть не розблокування, а того продовження обрізання північного виступу противника, який охоплює північно-східну частину Покровсько-Мирноградської агломерації. Знову ж таки, як успіхи наші, вони обумовлені успіхами противника на даному. Якби ворог не нащупав нашу слабину в обороні, не було б того Добропільського виступу, не довелось би його ліквідовувати. До слова, той же згаданий інститут досліджень війни, якщо не помиляюсь, ми про одно і то же їхнє зведення говоримо. Ну, не, на 100% я їм би не довіряв і так. От, але у них цікава статистика про те, що за цей місяць найбільш успішні дії були не на Покровському напрямку противника, а на Новопавлівському, на півдні. І я вже не знаю правильно, як його називати. Це вже Покровський, Новопавлівський чи Гуляйпільський напрямок. От тут проблема, про яку, ну, от за тими подіями на північному Донбасі, на Куп'янську, на Харківщині, залишаємо поза увагою, щоб потім не виявилося, а це було несподіване для нас.
Пане Павле, я зараз хочу поставити вам максимально наївне запитання, тому що мені здається, воно може виникати в головах нашої аудиторії. Ні в якому разі не закидаю їм наївність, але той факт, що якщо ми можемо втримати цей населений пункт ще максимум місяць-два, ну, наприклад, та, як це було в згаданому вами Северодонецьку, навіть силами наших спецпризначенців, чи є сенс це робити, чи простіше відійти на підготовлені рубежі оборони і там далі оборонятися? Повторюсь, ну, тобто, не розуміючи контексту, не розуміючи військову справу, може виникнути питання, що оскільки така дуже складна ситуація, вже тривалий час, чому необхідно тримати Покровськ?
Знаєте, от після Сєвєродонецька в мене син, якраз молодий ще боєць, вже обстріляний, питав, а чому ми тримали Лисичанськ, якщо його довелося все одно здати. Завжди утримати оборону, якою б вона ціною не була, завжди це будуть менші втрати, ніж потім звільняти. Якщо Україна хоче народ України якісь свою землю повернути, пам'ятайте, що кожен населений пункт, який ми з кров'ю віддаємо, з п'ятьма кровами доведеться повертати щонайменше. Другий момент тут полягає в тому, що тактичний момент. Припустимо, ворог захоплює Покровськ. Що далі? Ми відходимо на Павлоградський напрямок, да, туди, на оборону на Дніпропетровщині займає. Куди противник спрямовує свої сили? Ні, противник не туди спрямовує свої сили. А куди отам Добропільська кишка була спрямована? На ліквідацію Константинівки, Дружківки, оцієї всієї до Краматорська і далі. Чому там нам вдається в тому числі тримати оборону? Тому що основні сили противника зараз спрямовані проти Покровська. Тому що для Путіна і для Герасимова це вже не питання воєнної доцільності, це питання їх особистого престижу. Особливо для Герасимова, брехуна дважди. Да? Один раз він уже його взяв, другий раз у кільце охопив, третій раз. Не знаю, що він брехати буде. Тому у нього тільки один вихід: або в тюрму, або в ЗАГС. І тут на Покровському напрямку ми можемо нанести максимальний урон противнику, щоб у нього потім не от той таймінг не вистачило сил на продовження активної операції на Константинівському, Дружківському напрямку. Кожна операція планується по таймінгу, тобто визначаються сили, засоби, ресурси на досягнення на певних часових етапах тої чи іншої задачі. Якщо тут вони провалиться, ну, відбудеться це не за тиждень, а за 2 місяці, то ті боєприпаси і особовий склад за ці 2 місяці вони вже будуть витрачені. І на інші напрямки заплановані, їх уже не буде, їх треба буде їм десь вишукувати. Ось в чому суть виснаження противника. Це називається позбавити ворога наступального потенціалу.
Дякую вам за це роз'яснення. І нагадую, що Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» з нами на зв'язку. Згадували вже, пане Павле, Мадяра. І в цьому контексті нагадаю, що він у нас зараз командувач сил безпілотних систем. І він повідомив, що якраз пілоти першого окремого центру СБС Збройних сил України в ніч на неділю на території РФ атакували одразу 5 підстанцій. І пам'ятаємо, що навіть пан Броуді говорив про те, що треба зробити для Москви блекаут. Спробуємо. Ось ці зараз атаки по енергетичній системі противника, який вони дають ефект? Як ви їх оцінюєте?
Ну, блекаут частково в Москві був уже. А по Москві били? Ні. А Москва страждає, Московська область. Знаєте, от коли ми говоримо підстанції, у всіх уявлення так мені вже тут закидали, кажуть: ну і що ти тут розказуєш? Підстанції якісь підстрелили. Вон у нас підстанції, ну і що? На це от витрачатись. От коли удар по підстанції Владимирської області. Щоб було зрозуміло, це 750 кВт. Це не, я не знаю, як це назвати. Це таке офігенне підприємство, хаб енергетичний, який забезпечує перетікання електроенергії зі всього Поволжського регіону, від тих гідроелектростанцій, від атомних електростанцій на цій ділянці в центральний регіон. Оту Москву, це Нижній Новгород. Івановська область, ну, от ця вся от, агломерація. І це такі стабілізаційні перетік енергії туди. Якщо тут падає виробництво, цей струмок, не струмок, ця річка включається. Ну, там тут річку цю перерізали. Далі починається нищення маневрових потужностей. Тобто ті, які зглажують піки. І ями в енергоспоживанні. А далі автоматика сама за все зробить. Власне кажучи, точно таким же ж способом намагались і в 22-му році росіяни призвести до блекауту в Україні. І зараз вони продовжують та ж стратегія в них. Треба обрізати периферію. А далі все зробить автоматика заради запобігання катастрофи. Тож блекаут в Москві можливий. І про це попереджав президент Зеленський Путіна. От я ж скажу, що нефтянка, військові об'єкти це зрозумілі цілі наших сил оборони України. А електрика трошки вибивається з цієї схеми. Електрика це дійсно удар у відповідь. Коли президент Зеленський попереджав Путіна заочно про те, що не треба бити по нашій енергетиці, бо ми в не ті, які були в 22-му році, не тільки по захисту, і по нападу, і буде адекватна відповідь. Ну, шантаж, погрози. От принцип стримування, він працює тільки якщо слова підкріплені ділом. Ну, і якби не ці удари, Путін вважав би, що можна продовжувати. Він поки що вважає, що можна продовжувати удари по українській енергетиці. Але кожний раз це ж йому стає все болючіше. Йому.
І ви згадали вже і про нефтянку, так, і мені здається, дуже прикметним, хоча не першим, є удар по нафтотерміналу в Туапсе, і він, за словами спікера ВМС, матиме довгострокові наслідки для Росії, крім ураження технологічних ланцюжків, які там допомагають відвантажувати тощо, буде реакція серед компаній, які там, власне, заповнюються. І це ще й питання підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб'є у багатьох бажання заходити в ці порти. От атака по портах, як по інфраструктурі, так не лише тому, що ми говоримо про нафтотермінали, або будь-яку нафтову інфраструктуру. Мені здається, що це теж дуже логічний крок, і наскільки це та от в сукупності дає нам необхідний ефект, пане Павле?
Це дуже важливий крок. Якщо почали бити по того псе по Новоросу, це нефтеімпорт російський йде там порядка 40% Устюга і взагалі Ленінградська оця агломерація портова, група нафтових портів Санкт-Петербурзька, тобто, і трохи менше відсотків 30-35 – це якраз Чорноморська група, причому не замерзаюча Чорноморська група, Новоросійськ, Туапсе, Волна, ця вся до Тімрюка включно. І на все інше там на далекий схід приходиться відсотків 12. І коли ми починаємо нарешті вибивати Туапсе, Новоросійськ, це, по-перше, символ такий росіянам. Услуга в чергу ставай. Ну і ось це ото реальні санкції. А сьогоднішній удар по Туапсе, він ще дуже прикметний. Поки що я навіть уявити не можу його наслідки, тому що удар, ну ми пам'ятаємо красивий, росіяни як заснімкували минулого разу, як наші морські дрони заходили в Туапсинський порт. От, і проривались до терміналу Роснефті. От, цього разу ураження відбулося і терміналу, і, що прикметно, одного з танкерів, який стояв біля його стінок. Це от ті танкери тіньового флоту. Тіньовий то флот, він тіньовий, але він завжди має компанії людей, які за ним, і держави, які за ним стоять. От. І хоча, ну, поки за попередніми даними горить танкер під ліберійським прапором, ну це ж не Ліберія, це або Туреччина, або Греція. І цікаво, якою буде реакція держав судновласників, яким належить компанія судновласників. Це може вплинути серйозно на весь цей на функціонування тіньового флоту взагалі.
Паралельно працюють санкції наших партнерів, і мені здається, все це в сукупності, нехай не так швидко, як би нам того суб'єктивно хотілося, але все ж таки працює. Дякую надзвичайно вам за те, що знайшли час і пояснили нам фахово, що відбувається і на фронті, і на ворожій території, яку ми успішно атакуємо. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». І правда, мені подобається, що до історії з атаками на нафтові об'єкти, на портову інфраструктуру додалася електрика. І тут, правда, це така історія, яка може мати психологічний ефект, тому ми розуміємо, що все разом воно може нас наближати до перемоги. І навіть от ми сьогодні говорили про 5 підстанцій, а, наприклад, напередодні, кілька днів тому, в ніч на 31 жовтня, знову були атаки по енергетичній інфраструктурі дронами. Орел, про що ви вже чули, Владимир, так, Орловська область, ну і там трубопровід магістральний теж пошкоджено. І все це впливає ще й на водопостачання і теплопостачання. І мені здається, так чи інакше, це, знаєте, частина тої війни, яку ми маємо право вести. І велика дяка силам безпілотних систем, які успішно працюють. І мені здається, те, що ми вже просто не встигаємо зрозуміти, де тут повторна атака, де вперше кудись влучили, це означає, що це настільки вже масове, що нам складно зорієнтуватися, означає, що і ворогу теж складно відбивати ці атаки. З цією темою завершуємо. За кілька хвилин новини, а тоді ще одна розмова.